Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Österkan. Niin kuulkaa, kun se on sellainen juttu, että Mahadura Österkanan haluavat aina edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikkien pitää olla samanarvoisia aina. Finsex-tutkimuksen mukaan naiset saavat edelleen selvästi vähemmän orgasmeja kuin miehet. Tämä ei käy. Ei missään nimessä. Vähiten saavat orgasmeja alle 30-vuotiaat naiset. Susani on 29-vuotias ja olen todella huolissani hänestä. Tänään, rakkaat kuuntelijat, tehdään tutkimusmatka orgasmin huipulle. Miksi orgasmi on tasa-arvokysymys? Miten huipulle päästään ilman paineita ja kenen orgasmilla on väliä? Studiossa vieraana seksuaaliterapeutti, luennoitsija, kouluttaja, puhumuru-blokkari, tietokirjailija Maria Kilström sekä parisuhdeblokkaaja ja kirjailija Sami Minkkinen. Tervetuloa, päästetään teidät hetken kuluttua ääneen, jos sopii, mutta...
Niin.
Mites taas takkuilee?
Tämä alkoi hyvin. Siis orgasmista.
Odota, mä sanon. Österkan
niin, mä olin...
ja orgasmi.
Kyllä, tämä meni mulla nyt aivan sekaisin. Siis Österkan ja orgasmi. Niin niin. Österkan ja orgasmi. Siis tää on jännä juttu, kun me puhutaan sun kanssa kaikesta. Siis oikeasti kaikesta. Mä tiedän jopa, mikä sun kakan koostumus on. Eilen sulla oli kova kakka, mutta... Nyt sä suutut, että mä kerroin sen, eks niin?
Ei,
mä näin sun ilmeestä.
Ei se ollut kova, ei se ollut kova.
Oli, sä sanoit, että se oli kova. Mutta joka tapauksessa orgasmi on sellainen aihe, josta me ei olla koskaan tämän meidän 3-vuotisen suhteen aikana puhuttu.
No arvaa miksi?
No?
No kun sä meet aina jotenkin vaikeeksi.
Ai mä meen vaikeeksi?
Kyllä, mä huomaan niinku, että sä olevinas niinku haluisit muka puhua siitä, mutta sit kun mä heitän sulle jotain, niin sit sun silmät vaatii, kun pupilit silleen laajenee. Sit sä katot mua kuin jotain sekopäätä. Sit mä oon silleen, että aha okei, no oliks tää nyt jotenkin epämukavaa?
Jos sä viittaat siihen, että eilen kun teimme käsikirjoitusta ja opiskelimme aihetta, niin yhtäkkiä kesken kaiken Jaamur kattoo mua syvälle silmiin ja sanoo, että mua panettaa. Niin kyllä siinä kohtaa, tiedätkö, mä oon professional. Sitten kun tehdään töitä, niin kyllä mä hämmennyn tollasissa tilanteissa hitusen.
Hei, sä oot professional. Mähän on se professional, koska jos me käsitellään tämmöistä aihetta ja se, että jos mulla herää jonkunlaista niin kuin seksuaalista halua, niin sehän on sitä ammattimaista. Että mä oon niin sisällä tässä, että kun me tehdään aihe niin kuin orgasmista, niin mä mietin silleen, että että olisipa ihanaa.
Niin ja sen jälkeen sä sanoit, että voinko tulla makaamaan sun päälle hetkeksi, kun sun poikoista vaan reissussa.
Se oli läppä.
Mennään eteenpäin, mutta siis ihan rehellisesti.
Hei, älä. Mitä sä sanoit sen jälkeen? Sä katoit mua kuin hullu, sun pupillit laajeni. Sä silleen, että mitä sä tommosia puhut? Eli taas kerran me ei voitu vietä sitä keskustelua eteenpäin, koska sun tuli epämukava olo siitä, että mä sanon, että voiko sä tulla makaa mun päälle, vaikka mä en tarkoittanut.
Okei, no myönnetään. Ehkä minulla on jotain tunnelukkoja, en kykene puhumaan orgasmista ja toivon, että Sami ja Maria avaavat nämä solmut, mutta sillä mä aloitan itse asiassa. Nyt puhutaan nyt ihan rehellisesti, Österkan. Kun sä aina kritisoit mun kotia, että se on epäsiisti ja kaikki, jotka meidät tietää, niin et meitä on välillä vaikea erottaa, että kumpi se Österkan oli ja kumpi oli Mahadura, mutta koteja jos katsoo, niin se on aivan päivänselvä, kumman koti on kumpi, koska mä oon vähän semmoinen sottasempi tapaus ja Jaamurin
vähän,
koti.
Vähän.
Sinne kun menee, niin ei tämän naisen kanssa pysty istua, koska tää kulkee kloori. Pullo kädessä ja hinkkaa sun jälkiä sun perässä, näin. Marian kirjassa luki, että semmonen siistin kodin idyllin vaatiminen voi aiheuttaa orgasmiongelmia tai vaikeuksia saada orgasmeja. Niin tästä mä sit nyt aloin pohtimaan, että kun sä nyt tuossa alkuspiikissä sanoit, että sä oot huolissasi minun orgasmeista, koska olen 29-vuotias ja alle 30-vuotiaat naiset saa vähiten orgasmeja, mutta jos meidän koteja katsoo, niin minähän olen se, joka niitä orgasmeja saa ja sinä se, joka et niitä saa.
Oliko tämä nyt niinku kysymys vai toteamus? Vai
tämä oli toteamus. Mennäänkö päiväaiheeseen?
Pitiks mun niinku, ei me mihinkään päiväaiheeseen vielä mennä, kuule. Et sä nyt noin helpolla pääse. Sulla oli niinku tommonen lähtökohta tähän, niin mä haluan kysyä sulta sitten vuorostaan sen, kun meillä on kuitenkin täällä niinku ammattilaisia, kuten Marja Kirström, joka on seksuaaliterapeutti, niin jos hetken ajattelisit olevasi Marjan vastaanotolla, ja te olisitte siellä kahdestaan. Ajattele, että sä oot nyt Marjankaa kahdestaan sen tulevassa uudessa vastaanotossa, niin mitä sä haluisit kysyä Marjalta tai mikä asia sua niinku askarruttaisi liittyen jotenkin seksiin tai sun omaan seksuaalisuuteen?
Omaan seksuaalisuuteen?
No ja seksiin.
No tuota, voisin kysyä vaikka, että minkä takia se orgasmi on se, mitä tavoitellaan niin. Tai tavallaan mulla tulee paineita siitä, kun mä luen ihmisistä, jotka sanoo, että ne voi saada 1000 orgasmia peräkkäin ja se kestää 5 päivää. Niin tiedätkö, tässä maailmassa, jossa mua huolestuttaa ilmastonmuutos ja mulla on hirveä stressi päällä, niin sitten, että mun pitäisi saada vielä tollaisia orgasmeja, jotka kestää 10 vuotta, niin mä koen paineita. Tätä mä haluaisin kysyä.
Sä et koe paineita, sä koet katkeruutta, koska sä haluisit saada niitä orgasmeja, jotka kestäis 5 päivää.
No, vaikka sitten niin. Ehkä kysymys olisi se, että miten selvitän tämän asian nyt päässäni. Ja voidaan aloittaa sillä kysymyksellä Marian kanssa.
Suorituspaineilla.
Ehkä sitten niin.
Suorituspaineisiin paras lääke on se, että kysy itseltä, että minkä takia mä haluun nauttia itse tyydytyksestä tai seksistä kumppanin kanssa tai kumppanien. Että ei lähde siitä, että mä haluan saada orgasmin, ellei se ole. Ja jos se on sun se tavoite, niin sit kannattaa pysähtyä siihen, että onko se sun vai onko se ulkopuolelta tullut. Just niiden 1000 naisten, mitkä koko ajan saa orgasmeja, että kenen tavoite se on.
Mut eikö se juttu ole se, että pitää päästä huipulle ja saada orgasmi?
No mä näen, että se juttu on nautinto. Sen takia toi on matkaopas huipulle, että me opeteltaisiin pysähtymään siihen nautinnon ääreen sen eri vaiheisiin. Jo ennen orgasmia, niin yleensä se orgasmi tulee sieltä mukavana bonuksena päälle.
Sami, onko se niin, että se orgasmikeskeisyys vallitsee tätä keskustelua, kun puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta, niin että meillä on jotenkin hirvettävän kova tarve päästä sinne huipulle ja sitten se nauttiminen unohtuu siinä matkan varrella?
Kyllä se vähän ehkä on, että se vanha klisee, että tärkeintä on matkalla olo, eikä perille pääseminen, niin mun mielestä se on seksissä ehkä just hyvä. Se on hienoa ja se on tavoitte, että niinku saa orgasmin ja laukee. Mutta se, että mitä tapahtuu sitä ennen, on mun mielestä silti paljon tärkeämpää.
No niin, mutta sitten jos puhutaan nyt ihan, aloitetaan orgasmista ja niistä myyteistä, joita me liitetään orgasmeihin, niin mitkä on teille, mitä te teidän työssänne olette kohdannut ja kun te olette aihetta paljon käsitellyt, niin mitkä on ne suurimmat myytit, joita orgasmiin liitetään?
No mulla on nyt viime aikoina, kun mä oon saanut tuosta kirjasta palautetta, nyt jo kun kirja julkaistiin keväällä, niin yksi sellainen naisten iso oivallus yhden myytin murtumisesta on ollut se, että orgasmeja ei tarvitse arvottaa. Ja mä oon siitä ollut ihan äärettömän iloinen.
Siis millä lailla arvottaa?
No tavallaan tämä Freudi toi jo tämän, että kypsä nainen saa emätin orgasmin ja sellainen vähän nuorempi raakille saa klitorisorgasmi. Eli orgasmit arvotettiin heti, kumpi on oikea. Ja tavallaan se on elänyt pitkään, että naiset kysyy multa vastaanotolla, että no eikö se ole ihan ok, jos mä saan vaan suuseksistä? On, ihan sairaan ok. Tai että no haittaako se, että mä hyväilen itteni samaan aikaan, kun me rakastellaan. Ei missään nimessä, jos sä tykkäät siitä.
Mutta tavallaan onko se ajatus sit siinä, että jos joku kysyy sulta, että onko se ok, että mä saan orgasmin vaan suuseksistä, niin tavallaan, että onko meidän sellainen tietty ajatus, että orgasmi pitäisi saada vaan niinku kumppanin kanssa?
Kyllä, sellainen leffa orgasmi, sellainen, että vaatteet riisutaan nopeasti ja sulaudutaan yhteen ja kohta molemmat laukee yhtä aikaa rakastelusta. Juman kautta se muuten vaivaa meitä.
Meinaatko, että se on se, että leffat, joissa on näitä kohtauksia, muuten näytetäänkö leffoissa mukamassa se laukeamishetki?
Kyllä osas.
Riippuu vähän leffasta.
Niin, mutta sehän on sellainen kaunisteltu. Mutta tavallaan ylipäätään mä koen, että kyse on paljon sellaisesta niin kuin oletuksesta, miten pitää laueta.
No niin, no mistä nämä oletukset tulee? Sami, meillä on paljon käsityksiä siitä, että se orgasmi pitää saada tietyllä tapaa, niin kuin Maria just sanoi. Mistä nämä oletukset tulee?
Mä en tiedä, mistä ihmiset ne nappaa itselle, että mulla on, mä oon seurustellut lähestulkoon koko aikuiselämän ja mulla on tavallaan kokemuksia monen erilaisista niin kuin naisista ja orgasmista. Mä oon esimerkiksi ollut 9 vuoden suhteessa naisen kanssa, joka ei pystynyt orgasmiin toisen ihmisen kanssa ollenkaan. Eli hänen piti tehdä se yksin. Ei onnistunut niin kuin yhdynnässä eikä suuseksissä eikä missään. Mutta silti se ei niin kuin mitenkään vähentänyt sen seksin arvoa ehkä kuitenkaan. Et silti se oli nautinnollista, vaikka siitä jäi puuttumaan se huippu.
Mutta käsittelittekö te tätä sitten yhdessä? Eikö se jäänyt vaivaamaan sun kumppani, että jos sinä vaikka laukeat ja hän ei, niin eikö se ole vähän semmoinen kivi, joka hiertää sitten ehkä kengässä?
Kyllä, ja se jäi myöskin vaivaamaan mua, että kyllähän mä miehenä tunsin itteni jotenkin riittämättömäksi, että minkä ihmeen takia mä en pysty antaa nautintoa tai orgasmia mun naiselle. Kyllähän se niin kuin häiritsee myöskin sitä, joka ei pysty sitä tekemään, ja siitä tulee vielä isommat paineet, rupeaa miettimään, että tekeekö jotain väärin. Sen takia se kommunikaatio seksissä on aina ihan hirmu tärkeää.
Ja toi on mun mielestä mielenkiintoista tavallaan, koska tärkeää on puhua siitä myös, että tavallaan kenelle aiheutuu paineita orgasmista. Että ajatellaanko me tavallaan ikään kuin, koska mun mielestä on hyvä pointti, minkä nostit Samin, että sulla esim. Sun parisuhteessa tuli siitä niin kuin paineita, että miksi et sä pysty niin kuin aiheuttamaan sitä orgasmia sun niin kuin kumppanille, vai tavallaan, että ikään kuin siinäkin jo rikotaan aika paljon. Mitä muita myyttejä te nostaisitte esiin liittyen orgasmiin?
No, yksi sellainen myytti, mitä mä ajattelen, on myös tämä ikä, mikä on näissä tutkimuksissakin tullut. Että nuoret naiset saa tällä hetkellä vähemmän. Ja tavallaan silti samaan aikaan me ajatellaan, että naisen seksuaalisuus loppuu vaihdevuosi.
Tätä mä vähän niin kuin hain, niin. Tätä ikäjuttua, koska toi on mun mielestä nyt vähän silleen, että se on tosi kaksipiippunen juttu. Kyllä. Että okei, että alle 30-vuotiaat saa vähiten ja sitten otsikoidaan ja kirjoitetaan, että vaihdevuosien jälkeen kaikki loppuu. No, missä välissä siis tapahtuu?
Niin, ja sitten siihen lyödään vielä ruuhkavuodet väliin.
Niin, no mutta siinähän se oli sitten kaikki naisten...
Yksi tällainen myytti, mitä löysin tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta, on tämmöinen, että kannattaa mieluummin teeskennellä orgasmi, kun että sitä ei saisi ollenkaan. Et kannattaa pistää omat näyttelijän taidot kehiin ja sitten vaan alkaa kiemurtelemaan ja voihkimaan. Onko tämä yleistä, että ihmiset oikeasti teeskentelee tai että sitä pidetään jotenkin hyvänä asiana teeskennellään?
Teeskentelyä on. Mun mielestä olisi mielenkiintoista kysyä, että kun tutkimuksista te kysytään, että kertovatko kaikki sen tehneen. Koska siis kun mä blogissa kirjoitin tästä, tuossa kirjan kirjoitusvaiheessa, niin siellä tuli useampia avautumisia jo ihan mun blogin puolella ja sitten somekeskusteluissa siitä, että ne ei kerro kumppanille. Et heidän avioliittonsa loppuisi siihen. Ja toisaalta sitten...
Siis Marja, että avioliitto loppuisi siihen, että kumppani kertoo, niin. Että minä olen feikannut kaikki orgasmit.
Ei, nyt täytyy olla vähän toista mieltä. Mulle on feikattu orgasmeja.
Onko? No miltä se on, Sami, tuntuu?
No siis siinä tilanteessahan mä en sitä tiedä. En mä tiedä, että milloin nainen feikkaa ja milloin ei.
Sulle meni ihan täysin läpi. Meni, sä ajattelit, meni. Että hän sai nyt orgasmin. Miten se tuli esiin sitten?
Sitten myöhemmin, kun keskusteltiin aiheesta ja ihan kysymyksellä, että ootko ikinä feikannut orgasmia?
Joo, viime viikolla.
Eihän niin, että lähestulkoon aina. No ei se nyt ihan noin mennyt. Mutta siis hän kertoi syyn siihen, että minkä takia hän on feikannut orgasmia. Mun mielestä se oli niin kuin hyvä, semmoinen niin kuin ihmismäinen, että hän halusi saada mulle sen tunteen, että mä pystyn antamaan nautintoa naiselle. Että se ei halunnut tuottaa mulle pettymystä. Mutta siinä käy sit usein niin, että tavallaan tämmöinen feikkaaminen voi jäädä myöskin sitten vähän niin kuin päälle. Että mieluummin sitten sanoo, että ei pystynyt saamaan.
Ja tossahan on monta siis ongelmakohtaa jo siinä, että eikö tossa tavallaan, jos feikataan orgasmia ja ikään kuin kielletään tai ei kerrota siitä, niin siinähän varmaan nousee ikään kuin naiselle, en tiedä siis mitä mieltä olette, mutta semmoinen tietty häpeän tai syyllisyyden tunne, että mä en nyt saanut, mutta mä en kehtaa sanoa sitä tälle mun kumppanille.
Ja myös ehkä se, mistä varmasti tullaan puhumaan tässä lähetyksessä, että se oma haluaminen ja oma itsensä toteuttaminen siinä tilanteessa ei ole se päällimmäinen asia, vaan se kumppanin. Ja ehkä tässä on monilla käsiteltävää ja ongelmakohtia siellä pedin puolella. Mutta nyt ihan päällimmäisenä se, että miksi ihmeessä me edes puhutaan orgasmista täällä lähetyksessä? Minkä takia tämä on edes tärkeä asia käsitellä?
Siis ihan ehdottomasti tasa-arvokysymyksenä, niin kuin me todettiin yhdessä ääneen. Kaikilla meillä on varmaan ollut se ajatus. Ja siis se on niin kuin seksuaalisuutta usein, kun tekee työtä seksuaaliterapeuttina, niin ihmiset jotenkin, että satsalaan seksiterapeutti, että onko se nyt suunnilleen se oikeaa työtä. Mutta tasa-arvokysymyksenä tähän on ihmisoikeuskysymys. Sitä kautta seksuaalioikeuskysymys, oikeus nautintoon, oikeus tietoon, oikeus omaan kehoon. Että se ei ole mikään pikkuasia.
No tohon on todella vaikea lisätä enää mitään.
Sano mutta, vaan kyllä.
Mutta nimenomaan, mutta orgasmi on niin kuin, ei se ole aiheena mikään niin kuin ulkopuolella oleva. Kaikista asioista pitää voida puhua avoimesti ja paljon.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Tänään, rakkaat, puhutaan orgasmista ja syvennytään seuraavaksi siihen, miksi orgasmi on tasa-arvokysymys. Studiossa vieraana seksuaaliterapeutti, puhu muru blokkari, tietokirjailija Maria Kilström sekä parisuhdeblokkaaja ja kirjailija Sami Minkkinen.
Jes, ja mennään ihan tähän tasa-arvokysymykseen. Jaamur, mä vein sulta sanat suusta. Olisitko halunnut jatkaa? Sori.
No, olisin mä ehkä halunnut jatkaa, mutta vai jatkanko nyt?
Jatka vaan.
Kiitos, jatkan. Siis niin, pohditaan sitä, että miksi orgasmi on tasa-arvokysymys. Jos miettii tavallaan meidän 100-vuotista Suomea, missä me ollaan edetty tosi monessa asiassa, jos niin kuin naisten asemaa, jos mietitään kotitöissä ja koulutuksessa ja työmaailmassa, silti orgasmi on sellainen, missä me ei olla edetty. Tai että seksuaalisuuskysymys on sellainen, missä me ei olla edetty. Ja siis nämä tutkimustulokset ja prosentit on todella rajuja. Nimittäin miehistä 90% saa useimmiten yhdynnässä orgasmin, naisista vain puolet. Tämä on siis aivan järkyttävää.
Se on surullista.
Mikä tässä on takana? Miksi näin?
Siellä on paljon asioita takana, että noissa tutkimuksissahan käy ilmi, että naisille ympäristön tekijät, stressi, vaikeus keskittyä, suhde omaan kehoon, suhde kumppaniin. Siihen vaikuttaa hirveän monet asiat. Ja tavallaan se, mistä me ollaan nyt jo puhuttu, puhuminen. Jos me pystyttäisiin kertomaan, mikä se meidän mielessä on sen nautinnon tiellä, niin päästäisiin jo yksi valtava harppaus eteenpäin. Vai mitä, Sami?
Joo, siis mä allekirjoitan ton, että mullekin on sanottu, että se on hirveän vaikea keskittyä seksiin, jos on niin kuin likaiset pyykit tai jotkut muut asiat mielessä tai stressi tai työ. Mutta mä toisin tohon vielä sitten sellaisen näkökulman, että mä oon jotenkin kuvitellut eläväni sellaisessa niin kuin, tai olenkin elänyt semmoisessa tasa-arvokuplassa, että jos puhutaan niin kuin miehen ja naisen välisestä seksistä, että se mies haluaa tyydyttää myöskin sen naisensa. Että se ei ole sitä, se ei ole semmoista niin kuin yhdyntäkeskeistä, että se mies heiluu sen 3 minuuttia sen naisen päälle ja sitten se nukahtaa. Mut ikäväkseni mun on tarvinnut tulla sieltä kuplasta ulos, koska mäkin saan blogin kautta hyvin paljon lähinnä naisilta viestejä, jossa he toivoisivat, että asiat olisi toisin. Että sitä tapahtuu surullisen paljon parisuhteessa, että se mies saa ja nainen unohdetaan. Toki en tiedä sitten, että muistaako se nainen vaatia siltä mieheltä myöskin sit sitä seksiä tai jotain muuta. Mutta silti sitä on vielä hyvin paljon, että mä uskon noihin lukuihin täysin.
Kyllä mä allekirjoitan tuon seksuaaliterapeuttina, että vastaanotolla tämä ikävä myös kuuluu, että kumppani ei edes ota toiveita vastaan. Kieltäytyy niistä.
Siis minkälaisia toiveita tyyppisesti?
Esimerkiksi siitä, että nainen toivoo, että olisi esileikkiä enemmän, että ei suoraan yhdyntää. Ja se naisen tavallaan, se saattaa jäädä jopa siihen, että ei ole ehtinyt vielä edes kiihottumaan, kun toinen on jo valmis. Niin kyllähän se alkaa turhauttamaan. Ja sitten on tietenkin se ehkä jopa vielä toisaalta surullisempi kääntöpuoli, että nainen ei ehkä itsekään tiedä, mistä nauttii, ja toisaalta sitten ei pysty pukea sitä sanoiksi, ei uskalla pukea tai ei koe, että on niin arvokas sitä sanoa.
Marja, siis kaverin puolesta kyselen. Kun nostit tavallaan esiin sen, että yksi aika iso tekijä niin kuin naisilla saattaa olla niin kuin stressi ja tavallaan niin kuin, mut en mä tiedä, toi on mun mielestä tommonen noidankehä, että jos sulla on vaan tosi stressaava työ tai jos sulla on tavallaan se arki semmonen tosi haasteinen ja se vaikuttaa siihen, että sä et välttämättä saa niin helposti orgasmeja kuin muut. No mikä ratkaisu sille? Eihän sun niin kuin, pitääkö sun lähteä muuttamaan koko sun elämän tapaa?
Joskus. Että seksuaaliterapiassa itse asiassa ensimmäinen käyntikerta on paljon sitä, että kartoitetaan, missä se ihminen menee elämässä.
No mutta jos se ihminen vaan menee, eikä voi pysähtyä ja tavallaan niin kuin ei ole sitä mahdollisuutta, että on pakko vaan mennä.
No terapeuttina kyllä mä niin kuin haastan luottamuksellisesti ja lempeästi, mutta välillä vaativastikin, että minkälaista elämää sä haluat elää. Että me itse tehdään niitä valintoja. Kukaan muu ei voi tehdä. Mä en terapeuttina voi kenenkään elämää muuttaa tai pelastaa. Että mä voin olla rinnalla kulkija ja tukijana siinä ja auttaa ihmistä olemaan rehellinen. Mutta jos sä et ole rehellinen itsellesi, niin no can do.
Siis kukas tää sun kaveri on? Nyt jäi vaivaamaan vaan, että
Se on yksi tuolta.
Yksi tuolta Turusta. Jostain Turusta. Tuli vaan mieleen, Ösperkan, että jos sua stressaa tää meidän työ, niin kerro mitä mä voin tehdä. Voiks mä tehdä? Eiks niin? No, työssäkin pitäisi ottaa tää
kyllä,
asia?
Kyllä. No niin, mä sanon nyt. Koska mua niinku vähän tuossa alussa nyt niinku, ei nyt loukannut, mutta ihmetytti se, että sä viittaat niinku siihen, että mun koti on siisti ja sun koti ei ole siisti, jonka syystä sä saat niinku enemmän orgasmia kuin minä. Ja
siis Marjan kirjan mukaan. Jos seuraan näitä kirjoja, niin en mä sanonut, että se oikeasti on niin.
Joo, mutta mä niin kuin ehkä olisin halunnut sanoa sulle tavallaan siihen, että mä taas koen, että sä saatat olla ehkä syypää välillä mun orgasmin saantiin, koska
siis sun syypää sun orgasmin saantiin vai syypää sille, että sä et saa orgasmia?
No nimenomaan just tää, koska super stressaava työ, tiedätkö, niin tuntuu, että ei pysty rentoutumaan tai ei pysty niin kuin olemaan. Totta, musta tuntuu, että koko ajan, että no niin, kohta se Mahdura soittaa ja sit pitää miettiä aihetta ja oivallus.
Esperkan, mä lupaan, että tällä lähetyksen jälkeen mä soitan sulle vähän aikaa. Sun pitää ottaa huolta, pitää huolta itsestäsi. Ja itse asiassa tää niinku Osmo Kontulan mukaan Väestöliitosta tää keskittymisvaikeudet on se suurin syy sille, minkä takia esimerkiksi naiset eivät saa orgasmeja. Keskittymisvaikeudet, ja tässä viitattiin siihen, että on se työ, on se stressi, on ehkä lapset, perhe ja koko aika jotain mielessä ja just tämä mainittiin noissa teksteissä, että on pyykit pestävänä ja mä mietin lukiessa, että miksi se on se nainen, joka miettii niitä pyykkejä eikä esimerkiksi se mies?
Äärimmäisen hyvä kysymys. Mä just mietin, että jos mies kuitenkin saa niin kuin tutkimustakin mukaan 90% sen orgasmi, mutta nainen ei, niin miksi sillä miehellä ei pyöri noin samat asiat mielessä, koska mä nyt jotenkin miehenä kuvittelen, että stressi tai kaikki muutkin, mitä päässä liikkuu, vaikuttaa esimerkiksi sitten potenssiin, että sitten ei tuu sitä yhdyntää. Että eihän mieskään ole mikään niinku seksikone, että se on koko ajan niinku valmis. Et miksi miehellä ei pyöri noin asiat mielessä?
Mutta kotityöthän on tasa-arvokysymys. Tästä mä oon Sami sullekin pitänyt monta puhetta ystävänä. Et ehdottomasti siis kotityöstä puhutaan seksuaaliterapiassa itse asiassa todella paljon.
Oikeesti?
Kyllä, ne vaikuttaa ylipäätään siihen rakkauteen ja kommunikaatioon, mutta ne vaikuttaa tosi paljon myös seksielämään. Et se, että hyvä esimerkki. Joku toinen heittää aina sukat lattialle. Nainen yrittää sanoa kumppanille, että voisitko laittaa ne sinne pyykkikoriin, kun mä oon yrittänyt siivota. Ja se taas seuraavana päivänä ne on siinä. Niin kuin terapeuttina mun pitää katsoa asioiden taakse. Että se, mitä sä kerrot mulle, mä katson sen taakse. Niin siitä tulee usein ihmisellä se olo, että sä et välitä siitä, että mä oon siivonnut. Että sä uudelleen heität ne siihen, että sä et välitä minusta. Ja se vaikuttaa.
Ihan siis kuin Marja on ollut meillä kylässä.
Ihan kuin.
Siis ihan kuin.
Tuleeko välirikko?
Toi niin kuin siis ihan kuin olisit ollut meillä, tiedätkö? Toi sukkastori oli ihan niin kuin just.
Niin, mutta mua kiinnostaa nyt tavallaan se, että oikeasti me puhutaan nyt orgasmista ja siitä, miten se on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys. Ja sitten me päädytään puhumaan sukista lattialla. Että onko tässä nyt joku kokonaisvaltaisempi ongelma ehkä tässä tasa-arvotilanteessa Suomessakin, vaikka periaatteessa ajatellaan, että Suomi on tasa-arvon mallimaa.
Suomi on mallimaa, mutta täälläkin on vielä tosi paljon tehtävää. Et mä itse näen, että se suurin ydinajatus, mitä mä kirjani kauttakin ja vastaanotolla naisille puhun, on se just, että sun täytyy oppia pitämään sun orgasmi arvokkaana ja sun nautinto arvokkaana, sun seksuaalisuutta arvokkaana, sinua itseäsi arvokkaana. Että me ollaan tasavertaisia, on se sitten kuka tahansa se meidän kumppani. Että me ei ajatella itseämme alempana ja se on naisille sellainen hyvin niin kuin syvällä oleva ongelma, mistä mä oon huolissani. Ja toisaalta mä näen sen mahdollisuutena, että silloinhan sille voi tehdä jotain.
Se on kauhean surullista lukea sellaisia viestejä, mitä saa naisilta. Että nimenomaan toi, että kokee itsensä jotenkin silleen arvottomaksi. että ei toi toinen halua edes koskettaa mua, tai ei mun tarvii saada tän enempää. Mm. Että mulle riittää tää, mikä mulla on. Just toissa päivänä mä sain kirjeen naiselta, joka oli ollut pitkään naimisissa, ja sen miehelle riitti se, että se nainen oli niinku semmoinen kodin hengetär, joka nimenomaan hoiti ne sukat sieltä lattialta, siivos, tiskas. Se, ei sillä miehellä oikeasti sit ollut mitään ajateltavaa siinä seksi aikana, koska se nainen hoiti sen kaiken. Ja ei se nainen päässyt siitä irti. Ja pikkuhiljaa sitä rupesi niin kuin inhottaa se tilanne, että hän tekee kaiken. Niin hänkään ei enää niin kuin halunnut olla edes viehättävä sen miehen edessä. Että niin kuin vähän ruokkii toisiaan. Sitten loppuu seksi, sitten loppuu kaikki.
Hmm. Siis kun toi on mun mielestä tosi surullista tavallaan, että mihin tilanteeseen voidaan ajautua se, mikä lähtee tavallaan ihan vaan siis kotitöistä. Hmm. Puhutaan jostain hemmetin sukan nostamisesta lattiasta oikeasti. Mutta mitä mieltä te olette siitä tavallaan, mihin Sami jo vähän viittasitkin, että sitten loppuu tavallaan se, että naisen halut saattaa loppua, jonka jälkeen saattaa loppua koko parisuhde, niin arvostavatko naiset sitä omaa nautintoaan niin kuin oikeasti? Koska nyt mä oon niin kuin vahvasti sitä mieltä, että okei, että me ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta meillä on valtavasti vielä töitä. Mitä kuulee, niin kuin, mitä te kerrotte, että minkälaisia viestejä sä saat sun blogiin tai Marjaan tulee niin kuin vastaanottoon ihmisiin. Niin arvostetaanko me naiset meidän omaa nautintoa?
Mä sanoisin, että osa arvostaa ja osa ei. Että siinä on tehtävää.
Mutta siinä on myöskin sillä vastapelurilla aika iso puoli, että miten sä saat sen ihmisen näyttäytymään, näkyykö se sun silmillä niin kuin haluttavana ja sellaisena, että kyllähän niin kuin, kyllä mä voin suoraan sanoa, että jos mä huomaan, että mua halutaan tai joku ihminen niin kuin tulee lähelle ja siitä näkee, että se haluaa mua, niin kyllähän mä siitä sytyyn ja toisinpäin. Että sehän niin kuin, se on aina niin kuin kahden ihmisen summa. Jos toinen on vaan halukas ja näyttää sen toiselle ja toinen ei, niin ei siitä sitten tuu mitään.
Ja sittenhän tämä on kuitenkin kysymys, että naiset, mitkä lukee mun kirjaahan, ei ole kaikki parisuhteessa tai ne ei halua parisuhdetta tai ne on monisuhteissa, nauttii irtosuhteista. Kaikki se on ihan ok. Mä myös paljon puhun siitä, että mitä me nähdään, kun me katsotaan peiliin. Sellainen itsemyötätunto. Vaikka kuinka itse olen asiaa opiskellut, niin juuri tänä aamuna, niin kuin kerroin, lähetin Samille viestin, että vaatekriisi ja naama näyttää siltä, kun olisi jäänyt jyrän alle. Niin se ei ole kauhean helppoa aina. Mutta sitä voi harjoitella, kiinnittää huomiota siihen ja miettiä sitä, miksi mä ajattelen, että mä oon jyrälle jäänyt. Että pitäisikö, mun mielestä se oli ihana viikonloppuna, kun oli se Jenni Pääskysaaren avautuminen siitä, että se oli telkkarissa meikittä, niin mä olin, että halleluja, että just näin, että tätä lisää. Että miksi meidän naisten pitäisi olla aina laitettuna?
Yksi, mikä mua häiritsee aika paljon tässä, kun puhutaan orgasmeista, on, että se on tosi heteronormatiivisesta lähtökohdista. Tarkastellaan tätä aihetta ja sitä, että me oletetaan, että kaikki ovat heterosuhteissa ja että kaikki on sen yhden kumppanin kanssa. Niin kuin sanoit, Marja, niin jotkut ihmiset valitsee ja haluaakin elää yksin tai haluaa olla useamman kumppanin kanssa. Niin miten näissä keskusteluissa voitaisiin ottaa huomioon sukupuolen moninaisuus ja myös se olettamus, että kaikki eivät ole semmoisessa heterosuhteessa yhden ihmisen kanssa?
No ensinnäkin mä toivon ihmisiltä sitä, että ihmiset ottaa tietoa vastaan tavallaan omien silmälasiensa läpi. Että asioita voi lukea monella tavalla. Kirjailijana mä koen, että se on välillä vaikeaa puhua kaikille oikein, vaikka mä haluaisin sydämestäni puhua kaikille. Mutta tavallaan niin kuin myyteistä puhuttiin, niin yksi sellainen myytti orgasmiin liittyen on myös se, että kun on kaksi naista yhdessä, niin kaikki sujuu ihan niin kuin trallalaa. Mutta eihän se ole niin. Silti kyse on ihmisistä ja siitä, että jokaisen ihmisen täytyy se oma seksuaalisuus ottaa haltuun ja tutustua toiseen. Kaikki naiset on erilaisia keskenään.
Onko Marja siis jotain tutkimuksia olemassa liittyen tähän? Koska mä muistaisin lukeneeni jostain, mikä nyt sitten varmaan ei tietenkään ollut oikein, mutta mukamas, että tavallaan samaan sukupuoleen kuuluvat esim. Kaksi naista. Naiset saavat keskenään paljon helpommin orgasmin kuin mies ja nainen. Tämä oli siis ihan täyttä roskaa.
Mä en usko, että toi on täyttä roskaa, koska mä luulen, että naisen nautinnon ja orgasmin kannaltahan käsiseksi ja suuseksi on usein niin kuin koetaan nautinnollisemmiksi. Niin mä luulen, että siinä piilee tohon tavallaan se, miksi se menee tohon suuntaan. Mutta sitten toisaalta taas naisten välisissä suhteissa on myös haluttomuutta enemmän. Mä en ole nyt uusimpia tutkimuksia, en ole katsonut, mutta näet tavallaan, sanotaanko näin, että mun mielestä näitä kaikkia myyttejä ja ajatuksia pitäisi tarkastella ja avata. Että terapiatyö on siinä mielessä upeaa, että mä kuulen ihmisten tarinat että mitä se on, kun tilastot ja tutkimukset ei aina kerro. Mä haluaisin aina kysyä, että no miksi? Mitä ennen tätä tapahtuu? Mitä tämän jälkeen?
Olen saanut luvan käyttää omia kokemuksia ja omaa elämää tähän keskusteluun mukaan. Mä oon törmännyt tohon aiheeseen nykyisen vaimoni kautta. Hän on biseksuaali ollut myöskin suhteessa naisen kanssa. Eli tavallaan, että me ollaan keskustellut hyvin paljon tästä aiheesta. Ja että miten se niin kuin eroaa, kun kaksi naista esimerkiksi on yhdessä, kun sit mies ja nainen. Niin ehkä tuolla tuli just sellainen, niin kuin mitä Marja sanoi, niin sellainen pehmeys ja semmoinen niin kuin sensuellisuus ja semmoinen, kun miehen kanssa on välillä semmoista niin kuin jyräävää ja se pyrkii aina johonkin pisteeseen, joka on sitten se miehen orgasmi. Kun naisilla se ei välttämättä edes pyri mihinkään. Mutta silti toi kaikki, mitä Marja sanoo, on totta. Se ei ole mitenkään niin kuin sidottu siihen, että harrastaako mies ja nainen seksiä vai nainen ja nainen tai mies ja mies, että samat ongelmat varmaan niin kuin liikkuu ihan kaikille.
Mutta entäs sitten, käännetäänpä nyt tämä keskustelu sitten vähän toisinpäin, että me ollaan käsitelty Jaamurin kanssa täällä Mahdura Ösperkanissa sitä, että minkä takia Suomea panettaa vähemmän. Eli ihmiset ei enää halua harrastaa seksiä samassa määrin, mitä vaikka 70-luvulla. Ja me saatiin silloin yllättävää kyllä studioon viestejä ja kirjeitäkin jopa, missä miehet kertoi, että heitä ahdistaa se, että heiltä odotetaan sitä, että he on niitä machoja, jotka jyystää, menee ja on aina halukkaita ja heidän pitää tyydyttää se nainen. Että se on vähän semmoinen ajatus mikä, ja semmoinen ennakko-oletus, mikä ehkä yhteiskunta on asettanut myös, mitä me ei ajatella, että sen miehen pitää olla aina kyvykäs. Mitä jos se mies on herkkä? Mitä jos hän haluaa vaan halailla ja hän saa sen niin kuin seksuaalisen nautintonsa siitä? Koska se, mitä me ajatellaan, että seksi on, niin me monesti ajatellaan, että se on sitä, kun ollaan yhdynnässä, eikö niin, että siihen ei liity mitään muuta. Miten me voidaan ottaa paremmin myös huomioon tämä puoli asiasta?
Nyt täytyy ottaa mikrofoni oikein lähemmäksi, koska nyt tuli erittäin hyvä aihe. Mä haluan kertoa eka tähän alkuun semmoisen omakohtaisen kokemuksen tuosta nimenomaan tuosta yhdyntäkeskeisyydestä. Että mun ensimmäinen tyttöystävä, mä aloitin seurustelemaan, kun mä olin 17, hän oli 16. Me seurusteltiin ehkä 6 vuotta. Meillä oli semmoinen pieni luova tauko siinä kyllä, vuoden tauko, mutta sitten me alettiin uudestaan. Ja hän koki yhdynnässä niin kovia kipuja, että mä ei voitu sitä harrastaa. Eli mun seksuaalinen niin kuin herääminen ja niin kuin opettelu siihen on alkanut sillä, että meidän on pitänyt keksiä keinot seksiin, joka ei ole yhdyntä. Koska en mä halunnut satuttaa häntä, koska se niin kuin sattui ihan tosissaan.
Ja saako kysyä, Sami, mitkä ne keinot sitten oli? Meneekö siellä henkilökohtaisesti?
Ei, no siis kun jotenkin mä joskus kirjoitan blogitekstejä siitä, kun mua jotenkin häiritsee ihan suunnattomasti semmoinen yhdyntäkeskeisyys seksissä. Se on hyvin paljon muuta. Että se yhdyntä voi olla sitten se viimeinen pieni 3-minuuttinen siinä lopussa tai missä ikinä. Mutta mistä se alkaa, mistä seksi alkaa, se voi alkaa yhdestä kosketuksesta, se voi alkaa yhdestä viestistä, se voi alkaa ihan mistä tahansa. Ja sitten miten niin kuin, ja kun voin valehtelematta väittää, että kun mulla on ollut aikuisiässä 5 parisuhdetta, niin yhden käden sormilla on laskettavista ne, että montako kertaa nainen on saanut yhdynnässä orgasmin. Ei montaa kertaa. Eli se sitten mun miehenä pitää sitten olla niin kuin valmis siihen, että mä haluan, että mun nainen nauttii. Mä haluan, siitähän mä saan sen isoimman kiksin, että mä näen, että nainen nauttii. Ja jos ei yhdynnässä niin kuin onnistu, niin sitten on muut keinot. Suuseksi, sormet, onhan niitä keinoja, kun vaan haluaa käyttää niitä.
Ja tavallaan se nautinto ei ole riippuvainen siitä, että pitää saada orgasmi.
Ei ole, vaan se nimenomaan se, että mitä tapahtuu ennen sitä. Päättyykö se orgasmi vai ei, niin sille ei loppujen lopuksi ole sitten merkitystä, jos se matka siinä on nautinnollinen.
Okei, nyt minä stoppaan tämän keskustelun. Stop tykkänään. Siis mä oon vähän nyt sekasin tässä, kun tavallaan puhutaan siitä, että orgasmi on ihmisoikeuskysymys ja se kuuluu meille kaikille, mutta samaan aikaan se orgasmi ei ole se pääasia, vaan se matka sinne, että meidän ei pitäisi tavoitella sitä orgasmia niin jotenkin kiihkomielisesti, että sitten siitä tulee paineita. Siis selvittäkää mulle nyt, eli mikä mun balanssi on vähän nyt silleen, että mä en tiedä miten suhtautua asiaan. Orgasmi on tärkeä vai ei tärkeä?
No se on mun mielestä se ydin on just siinä, että onko mun nautinto vähempi arvoinen kuin ton toisen. Että se on se juttu. Siitä se kaikki lähtee. Että jos me ajatellaan, että me ollaan täysin tasa-arvoisia tässä. Lähdetään tutkimaan, mitä ihanaa tästä tulee. Ja kyllä se on ihan ok ajatella, että mä haluan saada orgasmin, mutta se sellainen niin kuin urheilusuorituksen omainen tatsi siihen, niin se kyllä vie sen entistä kauemmas, että saat juosta sitten maratonin tai ultramaratonin.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan orgasmista ja ollaan kyllä jo päästy hyvin pitkälle siitä. Pohdittiin sitä, että miksi orgasmi on tasa-arvokysymys ja tavallaan lähdettiin sitten siihen, että kyse ei ole siitä, että pitää saada orgasmi, vaan se matka sinne on se juttu. Studiossa meillä vieraana seksuaaliterapeutti, puhumuru, blokkaria, tietokirjailija Maria Kirström sekä parisuhdeblokkaaja ja kirjailija Sami Minkkinen. Nyt me halutaan lähteä Susanin kanssa vähän tämmöisellä niin kuin filosofisemmalla kulmalla tähän. Ja vähän tuossa jo niin kuin avasitte, niin kuin veitte keskustelu eteenpäin, mutta voidaanko me nyt niin kuin pohtia tavallaan sitä, että mikä se on se orgasmia. Miltä sen pitäisi tuntua?
Toi on itse asiassa hauska kysymys siitä, että aina välillä on se sitten Sexpossa, kun tein seksuaalineuvontaa ja asiakastyössä terapiassa, niin kysytään aina välillä, että no miltä se orgasmi tuntuu? Ja eihän kukaan seksuaaliterapeutti voi vastata muiden ihmisten puolesta siihen. Mutta mä ajattelen sen filosofisesti, että se on sellainen täyttymys. Täyttymys on yhtenä sanana ehkä lähimpänä sitä. Se nautinto saa just sen huipun. Joskushan se on ihanaa, että se ei tuu vielä, että sitä voi jatkaa aamun jälkeen illalla ja saada sitten vasta huipun. Että se tavallaan, se on sen matkan päämäärä jollain tavalla, mutta matkoja on erilaisia.
Orgasmihan vaatii ympärilleen turvaa. Että kun sähän niin kuin antaudut jollekin toiselle ihmiselle niin kuin täysin. Että jos siinä on vähänkään sellaista niin kuin epäilyä tai ei ole luottamusta, niin se orgasmi jää tulematta. Mä en ole ikinä kyennyt yhden yön suhteisiin sen takia, koska mä jotenkin koen, että mä vaadin sellaisen niin kuin turvallisen olon siihen, että pystyy antamaan itsestänsä niin kuin sen kaikista herkimmän puolen ja kauneimman puolen. Ja mun mielestä orgasmi tuntuu kerta kaikisen hienolta. Ei se tunnu aina samalta, mutta sitten kun siinä on toisena ihmisenä joku ihminen, jolle haluaa antaa nautintoa, joka antaa sulle nautintoa. Ja sitten kun sitä tulee niin kuin molemmille, niin sehän on hieno hetki, koska silloin on antanut jotain hyvin isoa toiselle ja saanut itse.
Niin, irti päästäminen. Et voi päästää toisenkaan irti, jos tuota turvallisuutta tavallaan jatkaa. Ja siinä ehkä tämä teidän sotkuiset kodit -teema tulee esille, koska sotkuisen kodin ihminen ei ehkä vaadi perfektionismia tai sitä, että kaikki olisi täydellisesti paikallaan. Mutta se ihminen, kenellä on todella siisti koti, voi vaatia täydellisyyttä elämästään. Ja se täydellisyyden tavoittelu on seksissä vähän haaste.
Mutta tossa me mennään kyllä nyt vähän ristiin.
Eikö mä just aloin miettimään, että hetkonen.
Mutta kun sä oot meistä se perfektionisti.
Niin toi on kyllä, Maria, outo juttu, koska sanotaan näin, mitä Mahadura Ösperkanin tulee ja työhän tulee, mä oon se perfektionisti. Siis voin sanoa, että varmaan 1/50 lähetyksestä mä oon siellä, nyt oli oikeasti hyvä. Ja sillä ne stressit sulle varmaan muuten, Jaamur, tulee tästä työstä, kun mä oon niin perfektionisti. Mutta kotona mä oon ihan, mun koti on täysin sekasorto ja Jaamurilla taas ihan täydellinen koti. Ihan, ei mitään pölynpölyä missään.
Eli sä rentoudut siellä?
Kotona.
Siellä sä päästät irti?
Joo, kotona mä päästän irti.
Hyvä. No miten sitten Jaamurin tämä tilanne? Analysoidaan sitäkin.
Siis sitä, että miksi mulla on siisti koti vai mitä me analysoimme?
Siisti koti ja sitten mikä sun työsuhde siihen on. Sitten teillä on siis toisinpäin.
Meillä on niinku siis mulla on siisti koti ja hänellä on sotkunen koti. Ja mitä tulee työhön? Hän on perfektionisti. Siis hän on semmonen, joka tekee mut hulluksi ja aiheuttaa mulle stressiä tosi paljon, mikä sitten voi niin kuin just tavallaan olla haitallinen moneen asiaan. Mutta sitten taas mä mietin, että mitä tulee niin kuin elämään ja tavallaan siihen, että hakeeko sellaista täydellisyyttä. No siis on mä niin kuin, mä oon aika semmoinen, tosi järjestelmällinen, kaikki kalenterissa ylhäällä ja kaikki pitää olla tip-top. Ja minä olen se, joka kirjoittaa Susanin seinäkalenterin, että mitä tapahtuu missäkin. Ja me asutaan jumalauta eri kaupungeissa, mieti. Mutta mä kannan niinku huolta tavallaan siitä, niin mä en nyt oikein tiedä.
Hän myös tekee mun laskut.
Okay. Olisiko tämä Sami niinku pariterapian paikka heille?
Kyllä mä voin toimia tässä niinku tuomarina. Niin
hetkinen, siis pitääkö meidän mennä niinku parisuudeterapiaan niinku hänen kanssaan?
Ei kumppaneiden kanssa. Siis mä menen tässä nyt vähän itteeni kyllä tässä tota stressiasiassa, että jos mä oikeasti aiheutan sulle tämä meni nyt ihan terapiaksi, kuulkaa.
Niin, siinä käy helposti, niin huomasitko sä siinä nonsensessakin?
Siinä on selvästi semmoinen homma, että mä aiheutan tällä työllä sulle stressiä, että sä et pysty himmas rentoutuu.
Joo.
No Ösperka, mä oon pahoillani. Niin. Oikeasti pahoillani.
Mä toivon, että sä muistat ton oikeasti ensi viikolle ja loppuvuoden. Ja sit jos et sä muista, niin mä soitan Marjalle. Ja sit mä oon silleen, että nyt jumalauta, soitat sille Susani ja sanoit, että se niinku rentoutuu ja jättää mut rauhaan, koska mä en pysty rentoutumaan.
Larvaa, mitä mä Jaamur sanon sit sulle.
Sano.
Mä sanon, että sun täytyy itse miettiä, että mitä sä toivoisit Susanilta. Ja kertoa se hänelle, että en mä tuu siihen tulkkaamaan. Mä voin auttaa siinä, että miten sä voisit löytää sen, mitä sä oikeasti haluat sanoa ja miten se sun stressitaso laskee. Se on se ydin.
Nyt meni diipiksi.
Meni tosi diipiksi. Siis mun meni ihan kylmät väreet täällä. Orgasmista puhutaan ja tää päätyy ihan Mahdura Ösperkanin terapiahetkeksi.
Mut tavallaan tässähän nousee hyvin esiin se, että mistä kaikesta se voi olla lähtöisin ja kuinka pienistä asioista. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sulla olisi parisuhteessa, tiedätkö, että sinä tai sussa tai sun kumppanissa olisi mitään vikaa, vaan se voi niin kuin ne ympärillä olevat tekijät voi vaikuttaa siihen niin valtavasti.
Ja puhutaanpa nyt niistä esteistä. Et tavallaan annetaan ihmisille työkaluja siihen, että ja painotetaan nyt, että se orgasmi ei nyt todellakaan ole semmoinen asia, mitä tässä nyt on pakosta pitää lähteä tavoittelemaan, vaan et se on osa nautintoa ja sulla on oikeus nauttia, jos olen ymmärtänyt näin. Eikö se näin tule tulkita tämä asia? Sitten toisaalta kaikki ihmiset ei halua. Tai et seksi tai seksuaalisuus on sellainen asia, että et pärjää hyvin ilmankin. Mutta mitkä asiat on yleensä, jos ajatellaan orgasmiin, niin mitkä asiat on siellä tiellä ja miten me voidaan lähteä meidän arjessa purkaa niitä?
Tässä itse asiassa tuohon äskeiseen Jaamurin sanomiseen mun mielestä on hyvä jatkaa, että osa haasteista, jos ajatellaan, että on parisuhteessa, tulee parisuhteen sisältä, mutta osa ulkoapäin. Että siinä on sellainen hyvä, mikä kannattaa muistaa, ettei vaan ole silleen kumppaniin kohti sormi pystyssä, että missä se vika on, tai toisaalta syytä itseään. Mutta se niin kuin oman elämän avaaminen, katso ympärillesi, onko sitä stressiä, onko päihteiden käytössä jotain ongelmaa, miten ruokailutottumukset, liikunta. Naisella ehkäisyasiat, hormonit voi vaikuttaa joskus. Onko väsymys? Uni on tämän maailman yksi sellainen oikeasti, jos unta on liian vähän, se vaikuttaa meidän elämään tosi radikaalisti. Ja se pitää huomioida huutomerkein. Sitten mä myös tuossa kirjassa otin joidenkin mielestä radikaalistikin vääränlaiset kumppanit. Joskus kyse voi olla siitä, että me ei sovita toisenkaan yhteen.
Onko se sitten oikeasti sellainen kynnyskysymys, että jos me ei sovita yhteen sillä tavalla, niin sitten...
Se on just se tavallaan, jos ollaan siinä tilanteessa, että sä haluisit esileikkiä ja hidasta ja nautinnollisempaa ja toinen haluaa 3 minuuttia kovaa. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että te ette löydä kompromissia, mihin molemmat on tyytyväisiä. Niin sitten on vaihtoehto hyväksyä se tilanne tai lähteä. Yleensä mä, kun mä ihmisen kanssa sitä käyn terapiassa, niin se lopputulos on se, että en mä halua hyväksyä jotain, mikä rikkoo mua sisältäpäin.
Mä koen sen jotenkin niin, että sit kun sun elämässä on joku oikea ihminen, niin sen tietää. Sit on vaikea selittää, että mistä sen tietää, mutta sit kun sellainen on, niin tavallaan ne ulkoiset seikat ei ole niin häiritseviä tekijöitä sitten niin kuin seksin harrastamiseen tai orgasmin saamiseen. Että sit siinä vaiheessa ne parisuhteen sisäiset asiat ehkä estää sen, mutta sitten ei mitkään niin kuin ehkä... sukat lattialla tai stressi tai työ ehkä tuu siihen väliin, jos sulla oikeasti on oikea ihminen, jonka kanssa pystyy oikeasti rentoutuu ja olemaan niin kuin siinä hetkessä mukana. Mutta se vaatii mun mielestä just sen niin kuin oikean ihmisen. Ja mä uskon tohon ajatukseen, että niitä ei ehkä ole pelkästään ainoastaan yksi tässä maailmassa jokaiselle, mutta että on enemmän oikeita ja sitten on ehkä niitä, että se kemia ei vaan niin kuin kohtaa.
Mutta okei, puhutaan vaikka tästä, että oikea ihminen. Mutta sitten jos sä oot ollut sen oikean ihmisen kanssa 15 vuotta, niin kyllähän se alun kipinä, eikö se ole ihan automaattisestikin selvää, että jossain kohtaa se arkistuu ja tiedätkö, tulee kaiken maailman stressejä siihen suhteeseen ja et ei olekaan sitä, että treffataan 2 kertaa viikossa ja on niin ihanaa, vaan se arkistuu se homma, vaikka se on se oikea ihminen. Ja tätä mä törmään tosi paljon, kun mä puhun mun kavereiden kanssa, niin tulee just tää, että no, että tämä on se oikea ihminen, kenen kanssa mä haluan olla, mutta vähän on tylsää ja kyllästyttää, eikä jaksa.
No, nyt mä voisin laittaa tämän Maria Kilströmin terapeutin sivuun hetkeksi ja puhua yes. omana itsenäni.
No, mutta eihän siihen mennyt kuin 50 minuuttia, mutta anna palaa.
Mä oon tosiaan ollut 9 vuotta mun miehen kanssa yhdessä ja mä siihen asti, ennen kuin mä tapasin mun murun, niin ajattelin, että noin se menee. 5 vuoden jälkeen pelkkä alamäki. Silleen mä oikeasti ajattelin. Mutta meillä on, silloin kun me tavattiin, mulla oli 1 lapsi entuudestaan. Nyt meillä on 3 lasta. Ja se vaan parani.
Mun on pakko sanoa tähän, koska satun heidät tuntemaan, että siis Marja on murunsa kanssa esimerkki sille, että toi mitä sä äsken sanoit, Susani, on höpöhöpöä oikein ihmisen kanssa, koska he näyttävät juuri siltä, että he ovat vasta tavanneet. Ja mun on pakko, Marja, nyt mä en pyytänyt sulta lupaa, mutta kerron silti, sä voit sitten studion ulkopuolella ruoskia Et mun mielestä se on jotenkin aivan ihastuttavaa. Esimerkiksi pidin tässä tupaarit 2 vuotta sitten, jonne he tulivat 2 tuntia myöhässä, koska heillä oli hotelli varattu ja heillä on harvoin ilman aikaa 2 ilman lapsia. Niin en silleen kauheasti patistanut tulee, että nyt 2 tuntia myöhässä, vaan syy oli mitä erinomaisin. Tupaarit, vaikka olisi jäänyt kokonaan välistä, koska siellä harrastettiin rakkautta ja niin kuin avioliittoa. Että niin kuin toi, että se niin kuin, ja mä saan itse blogiini myöskin ihmisiltä, lähinnä taas ja naisilta, jotka sanoo, että se seksi saattaa jopa parantua sitten siinä 10 vuoden, 15 vuoden jälkeen, koska aletaan oikeasti tunteen se toinen ihminen niin hyvin, että ei ole enää kohta mitään rajoja. Ei tarvii esittää sille yhtään mitään, ei tarvii olla kuin se, joka on, vaan se syvenee ja paranee. Piste. Minä haluan uskoa siihen.
Nyt pieni katkera ääni sisälläni herää ja kyseenalaistaa tämän kaiken. Te olette niin jotenkin, wow, mutta siis miten se on mahdollista?
Hei, mä haluan myös lisätä tähän, koska itse myös 9 vuotta parisuhteessa olleena, niin mä allekirjoitan täysin ton, mitä Marja sanoi, että se menee vaan paremmaksi. Me mennään vaan kohti ylämäkeä, eikä missään nimessä.
Nyt meillä on kuulijoita tuolla, jotka on silleen, hei, mä oon ollut 20 vuotta mun kumppanin kanssa ja homma ei toimi. Ja he on teidän kanssa eri mieltä.
No mut ehkä siinä kohtaa, mitä Marjakin nyt sanoi monta kertaa, että sitä pitää vaan vähän tutkiskella sit itteensä. Tiedät, mut jos onko se oikein ihminen? Jos onko se?
Mut mun mielestä sekin on väärin sanoa, että onko se oikea ihminen. Se voi olla se oikea ihminen, mutta yritäpä nyt sitten, vaikka jos te olette ollut 20 vuotta yhdessä ja se homma on ottanut tietyn rutiinin, niin se on aika vaikeeta sitten yhtäkkiä olla silleen, että no hei, aletaanpa nyt puhumaan tästä meidän suhteesta ja siitä, miten me voidaan piristää sitä, eks niin? Kuinka tyypillistä on, kun Marja vähän pyörittelee mulle silmiä, mutta ymmärräksä, mitä mä tarkoitan?
Jos molemmilla on motivaatiota lähteä tutkimaan sitä seksuaalista potentiaalia ja sitä yhteyttä syventämään, niin ei silloin mitään rajaa, että mihin voi päästä. Mutta haaste on usein pariterapiassa etenkin se, että jompikumpi on jo heittänyt niin kuin pyyhkeen kehään. Se on se suurin ongelma.
Ja siis pakko sanoa se, että mitä me otatte esiin, mutta eikö parisuhde vaadi työtä? Ei se ole mikään itsestäänselvyys, että sä vaan oot jonkun ihmisen kanssa. Se vaatii työtä, se vaatii koskettelua, se vaatii keskustelua, se vaatii riitoja.
Kyllä.
Niinhän se toimii. Meni sitten 10 vuotta tai 20 vuotta tai niin kuin 35 vuotta. Ja mun mielestä se niin kuin puhumattomuus on ehkä se pahin.
Marja nosti käden.
Mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä en tiedä, oltaisiko me enää yhdessä tai ainakaan onnellisia, ellei mä olisi käynyt näitä mun opintoja meidän parisuhteen aikana. Koska näiden mun opintojen myötä me ollaan tehty tosi paljon kotitehtäviä, mitkä on liittynyt ihan mun opintoihin. Mä oon tehnyt ihan hirveästi työtä itseni kanssa. Mä voin lähettää radiosta pahoittelut eksille, että en ole varmasti ollut aina kauhean ihana, koska olen ollut solmussa itseni kanssa. Ja tavallaan kaikki ne keskustelut ja se, niin kuin me ollaan menty syvemmälle, koko ajan syvemmälle ja paljaammiksi, mitä me Saminkaan ollaan yhdessä puhuttu siitä, että ihminen on toisen lähellä paljaampi kuin alasti ollessaan, jos se oikeasti avaa itsensä.
Samoin, anteeksi, eksät. Mä koin melkoisen havahtumisen silloin, kun me kirjoitettiin Marjan kanssa sitä Pannaan menemään kirjaa, koska me käytiin silloin meidän molempien seksuaalihistoria läpi ja se lähtee ihan niin kuin syntymästä, lapsuudesta. Me käytiin semmoisia asioita läpi, mitä mä en ollut ehkä kuitenkaan käynyt koskaan läpi. Tuli kaikkia muistoja, mitkä niin kuin oli unohtunut. Että tavallaan silloin mä havahduin siihen, että minusta hän on johonkin paljon enempään kuin mä oon nyt. Eli se oli semmoinen itsetutkimusmatka, jonka jokaisen pitäisi tehdä, koska seksuaalisuus ja seksi vaatii mun mielestä hyvää itsetuntoa, tai ainakin hyvää seksiä, että saat sinut itses kanssa, niin sitten pystyy antaa sille toisellekin enemmän.
Marja, kun mä luin sun kirjaa ja myös kun Sami sun blogia lueskelin ja tuli näitä ilmi just näitä tarinoita, mitä säkin saat, niin yksi iso juttu, mikä nousee pintaan, on just toi itsetunto. Just se, että me ei jollain tavalla ei olla armollisia itsellemme eikä olla tehty sitä tutkimustyötä itsemme kanssa. Ja nyt te puhuitte näistä työkaluista ja tehtävistä, mitä ilman sun suhde, Marja, ehkä ei olisi kestänyt näin pitkään. No tehdäänpä vähän tämmöisiä työtehtäviä tai opiskellaan nyt tätä aihetta täällä. Millä tavalla esimerkiksi nyt Ösperkan, kun hän lähtee Turkuun tästä, niin voi alkaa niinku työstää tätä hommaa ja omaa seksuaalisuuttaan. Ja myös minä.
Omasta puolestasi. Mulla ei ole mitään hätää.
Sä just sanoit, että sun stressaa minä.
Sinä mut stressaat siis minua, mutta mä löysin jo sen ratkaisun tästä. Kun lähetys loppuu, niin meidän pitää puhua muutamasta asiasta.
Mahdura Ösperkan loppu.
Mä käskisin teidän kaikkien sekä kuulijoidenkin miettiä kolme kysymystä. Miten te olette oppinut antamaan rakkautta? Miten te olette oppinut saamaan rakkautta? Ja miten te olette oppinut kerjäämään rakkautta? Ne kertoo aika paljon. Ja ne lähtee sieltä lapsuuden kodista, ne jatkaa nuoruuden läpi tähän aikuisuuteen. Ne toistuu. Ja niihin pitää oppia kiinnittää huomioon. Voi olla, että kun se suhde alkaa tuntua tylsältä, niin teillä on vaan tällainen rakkauden kieliongelma. Toinen on oppinut saamaan rakkautta tai antamaan rakkautta esimerkiksi tekemällä töitä. Se tekee sun puolesta ruokaa ja saa sun haluu turvallisen kodin ja pitää lapsista huolta. Mutta sitten sä ihmettelet, että miksi se ikinä sano mulle mitään ihanaa tai koskettele mua silleen oikein. Ja sitten sä taas osoitat jollain toisella tavalla ja te ette niinku ymmärrä, että te molemmat yritätte osoittaa sitä rakkautta. Mutta te ette vaan niinku tunne sitä.
Sami, mitä sä sanoisit?
Siis mä aina joskus ihmiset lähettää mulle blogeihin niinku kysymyksiä, mitkä liittyy parisuhteeseen, että miten voisi saada sitä paremman. Tai jotain ohjeita johonkin. Kieltäydyn aina vastaamasta, koska meillä on tässä maassa todella hienoja terapeutteja, seksuaaliterapeutteja, jotka vastaa niihin kysymyksiin. Musta tuntuisi tosi kummalliselta, että minä, joka on tyrinyt kaikki mun parisuhteet tässä vähän elämän, paitsi viimeistä, jota en halua ehkä tyriä, niin minä sitten lähtisin niin kuin neuvomaan, että teppä kuule tuolla tavalla. Niin
mutta miten sä oot, Sami, itse työstänyt sitä itses kanssa?
Mä oon työstänyt sitä itteni kanssa just käymällä läpi hyvin isoja, rankkoja asioita, myöskin ihan terapiassa, jotta minusta tulisi vahvempi ja voimakkaampi ihminen, jotta mä voisin olla sitten sille toiselle ihmiselle rakastettavampi.
Kui se tuntuu siltä, kun tätä, aina kun puhutaan seksuaalisuudesta ja seksistä, niin vaikka mä haluan ajatella, että tämä ei todellakaan ole tabu enää, mun mielestä se on vähän jopa tylsää väittää, että seksi tai orgasmi olisi jollain tavalla tabu Suomessa, mutta sitten kerta toisensa jälkeen nytkin huomaa tässä lähetyksessä, miten me ei olla Jaamurin kanssa tästä aiheesta vaikka ollaan parhaita ystäviä myös niin kuin toisessa elämässä, siis tämän radion ulkopuolella. Mutta me ei puhuta aiheesta ja monet ihmiset ei välttämättä puhu siitä, ei osaa edes käsitellä sitä omaa seksuaalisuutta. Niin kui tämä on tällainen tabu edelleen?
Se tabuhan syntyy, jos me katsotaan meidän perheitä. Suomessa on tosi erityyppisiä perheitä, ettei ole Suomesta kotoisin. Että tavallaan mä katsoisin sinne. Onks
paitsi
te
ollaan. Niin. Mä oon Savosta.
No. Mutta ne juuret, mä ajattelen kulttuuriset juuret, koska eri kulttuureissa, siis on olemassa kulttuureja, missä opetetaan tyttärelle, miten saadaan orgasmi. Se kuuluu siihen kulttuuriin.
Missä semmoinen kulttuuri on?
Vau, wow, no toi on sit vähän kaukana. Vaikka meni siis niinku Suomesta koetaan, että olevamme, mutta missä kulttuurissa opetetaan?
Se oli jossain tuolla oliko se siellä Väli-Amerikan jotain näitä pieniä saaria. Mä en nyt muista ulkoa. Mä törmäsin siihen tietoon, se oli sellainen ihan pieni sivujuone jossain. Ja sitten on ollut näitä dokkareita Afrikan jostain maista, missä on myöskin ihan niinku täti opettaa tyyliin tytärtä ennen kuin se menee naimisiin ja vastaavia. Että sehän ei ole niin kuin tämä, miten meille opetetaan seksuaalikasvatusta, ei ole todellakaan ainoa tapa.
Siis jos ajatellaan Suomea ja seksuaalikasvatusta, mä muistan, että meidän seksuaalikasvatus yläasteella oli sitä, että opettaja oli Barbie, oli Ken, sitten se mäiski niitä yhteen. Sitten,
että oliko tämä siellä Savossa?
Ei, tämä oli itse asiassa Espoossa. Ja sitten täytyy sanoa vielä siihen, että se oli myös aika ehkäisykeskeistä. Et ei puhuttu siitä, että nautinto kuuluu tähän asiaan myös, vaan se, että muistakaa se kortsu.
Mun on pakko sanoa, kun meillä oli se, niin kuin opettajalla oli toisessa kädessä karttakeppi ja toisessa sitten märkä liitusieni. Se oli kauhean näköistä. Sitähän rupesi niin kuin pelkään seksiä, että tollastako se on.
Märkä liitusieni. Se onkin hyvä kielikuva tolle meidän upealle asialle, mikä meillä on tuolla haarojen välissä. Mutta etteikö tekin ole törmännyt tähän? Kun te olette kirjoittanut kirjoja, kun te olette puhunut aiheessa, niin on ollut vähän sellainen...
Kyllä. Se lähti silloin jo, kun me tehtiin tämä Pannaan menemään kirja. Hesarin toimittaja kysyi, että miten te kehtaatte?
Joo, ja sitten blogeissa huomaa, kun kirjoittaa seksiaiheen, niin... Kun mä näen aina tilastot, niin niitä luetaan tosi paljon, mutta kommentoidaan tosi vähän.
Kyllä, kyllä.
Ja sä oot, Marja, tämän sun uusimman kirjan, eli Iso O, matkaopas huipulle, niin sulla on tämänkin kanssa kuitenkin ollut siis. Onko tätäkään kirjaa otettu täysin avoimesti vastaan?
Ei, on ollut tällaisia isompia jälleenmyyjiä, mitkä ovat kieltäytyneet Aran aiheen takia jälleen myynnistä, mikä tuntuu mun mielestä jotenkin absurdilta jopa vuonna 2018. On ollut kirja-agentti, mikä on kokenut, että aihe on liian arka vietäväksi ehkä ulkomaille. Ja myös eturivin naisnäyttelijä kieltäytyy lukemasta äänikirjaa, mikä mun mielestä tämä toistuvuus kertoo siitä, että se tabu elää vahvasti. Ja mun mielestä mun kirja on kuitenkin aika kaunis. Siinä käsitellään mielen kautta seksuaalisuutta. Ei opeteta mitään selkeitä ohjeita ehkä. Että se tuntuu kyllä jännältä.
Toi on kyllä tosi erikoista, että koska sun kirja, mä koen, että se on opas nimenomaan siihen, että miten ihminen voi löytää seksuaalisuutensa ja nauttia siitä, niin millä tavalla se on liian arka aihe. Me lähestymme kohti loppua. Tässä on vielä pari minuuttia kuitenkin aikaa. Ja me ollaan puhuttu aika paljon parisuhteista, mutta orgasminhan voi saada myös sooloseksin kautta. Ja sehän vasta mahtavaa onkin, koska sä täysin itse päätät, että mitä haluat tehdä. Mutta jos teidän pitäisi nyt niin kuin...
Ja kyse ei ole aina orgasmista, ei, vaan siitä, että sun pitää nauttia siitä,
juurikin,
mitä sä teet.
Juurikin tämä. Mutta tavallaan se matkaopas huipulle. Tämä jos jossain niin kuin naistenlehdissä hirveästi puhutaan siitä, no miten sinne huipulle päästään. Ja tämä on niin mystistä ja tutkijoidenkin mielestä tämä on vähän mystistä, että miten sinne huipulle päästään. No miten sitä pitäisi nyt lähteä työstämään? Ihan sama mikä sun sukupuoli on, ihan sama minkälaisessa suhteessa elät vai elätkö suhteessa ylipäätään?
Mun mielestä pitäisi työstää suhdetta itseen. Tutustua itseen paremmin, oppii arvostamaan itseään ja rakastamaan itseään. Siihen ne kumppanit ja ystävät voi olla hyvä tie siihen, että voi peilata itseään. Terapeutti voi olla rinnalla kulkija, mutta jokaisen täytyy se työ tehdä itse. Ja mä ainakin ajattelen, että jokainen on sen arvoinen.
Joo, ja siis oikeasti itsetyydytys on hyvä harrastus, että ei se pitää muistaa se.
Kyllä, parisuhteissakin.
Kyllä. Et,
niin, tämä on muuten hyvä pointti, että parisuhteessa
niin,
voi
minä,
myös.
Minä elän etäsuhteessa, vaimo Turussa, mä Tampereella. Niin
Ja keskellä ruuhkavuosiakin, kun ei aina ehdi ihan yksin.
Kyllä, kiitos. Kuhan muistatte, hyvät kuuntelijat, nauttia siitä, mitä te teette. Kiitoksia Sami ja Marja.
Kiitos. Kiitos.
Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.